Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirjateksti Rooma kirja 9. peatüki salmid 11-23. Apostel Paulus kirjutab, sest kui kaksikud veel ei olnud sündinud ega teinud midagi head ega halba, siis, et valikule põhinev Jumala kavatsus jääks püsima, mitte tegude, vaid kutsuja pärast öeldi talle, suurem orjab vähemat. Nagu on kirjutatud, Jaakobit ma armastasin, Eesavit aga vihkasin. Mis me siis ütleme? Kas Jumala juures on ebaõiglus? Mitte sugugi. Ta ju ütleb Moosesele, ma halastan, kellele ma halastan, ja heidan armu, kellele ma heidan armu. Nõnda siis ei sõltu see inimese tahtest ega pingutusest, vaid Jumalast, kes halastab. Ütleb ju pühakiri Vaarao kohta, just selleks olen ma sind üles äratanud ja sinu suureks juures näidata oma väge, et minu nime kuulutataks kogu maal. Nii siis ma halastan, kellele halastab, halastan ja tema kalgistab, keda kalgistab. Nüüd sa ütled mulle, mis ta siis enam ette heidab, kes saab vastu panna tema tahtmisele? Oh inimene, kes sina õigupoolest oled, et sa tahad Jumalaga vaielda? Ega siis savinõu ütle oma voolijale, miks sa mu nõnda oled teinud? Või kas poli potissepal meelevalda savi üle, valmistada samas segust üks nõu auliseks, teine aga autuks tarbeks. Eks Jumal tahtes näidata oma viha ja teha tuntavaks oma väge, ole suure pika meelsusega talunud viha nõusid, mis olid valmistatud hukatuseks. Ja teinud seda selleks, et ilmutada oma kirkuse rikkust armu nõude vastu, mis ta juba enne oli valmistanud kirkuseks. Aamen. Siin apostel Paulus räägib Jumala valikutest ja Jumala õigusest. Valida ja eemale tõugata, andeks anda ja mitte andeks anda. Jumal, kes on kõige valitseja, tegutseb jumalikus õiguses ja headuses ja tema valikud on alati õiged ja tema eemale lükkamised ja tema karistused on alati õiged. Apostel räägib ka siin Jumala rahva äravalimisest. Ja seda on teinud Jumal oma õiguse järgi. Nii et keegi ei saaks pahandada, et miks valiti keegi teine ja mitte mind. Näiteda toob Jaakobi ja Eesavi elust. Võib-olla Iisaki puhul oli veel arusaadav, et ema oli erinev ja sellest lähtus valik Iisaki kasuks. Aga seal olid üks ja sama ema ja isa. Poisid olid veel kaksikud ja ühe valis Jumal, teise pani kõrvale. Öeldes, et Jumala valikut ei sõltu inimesest, tema pingutusest, tema tahtest, tema otsustest, vaid Jumala valikud sõltuvad Jumalast. Eelkõige Jumal kutsub meid teatud ülesannete juurde. Jumal valis Abrahami, aga siis ta valis ka Iisaki ja Jaakobi, aga me võime ütelda ka, et ta on valinud profeteid, ta on valinud Moosese, ta on valinud Risti Johannese, ta on valinud apostel Pauluse. Selleks et Jumala arm võiks osaks saada kõikidele rahvastele. Teatud ülesannetesse Jumal valib meid kõikide õnnistuseks. Õndsuseks aga on Jumal valinud meid kõiki. Ja kui Paulus räägib siin erinevatest valikutest, siis on isegi ta nagu mitmel tasandil räägib Jumala rahvast, kes on Jumala ka osadusse kutsutud ja räägib kutsumusest, mis on teatud ülesannete juurde. Tavaliselt nii ongi, et kui Jumal kutsub meid oma rahva osadusse, Jumal lapse seisusesse, kutsub meid õndsusele, siis ta kutsub meid ka teatud ülesannete juurde. Ja igal kristlasel on sellest tõttu ka ülesanne. Ei ole nii, et Jumal valis mind mitte millekski, lihtsalt, et meile teha head, vaid tavaliselt Jumalal on alati mingi mõte meiega. Me oleme Jumala kaastöölised ja Jumala abilised. Kui öeldakse, kantke teineteise koormat, nõnda te täidate Kristuse käsku. Kui meil kästakse üksteise eest hoolitseda ja üksteist armastada, siis see on meie töö ja ülesanne. Vahel me näeme, et sotsiaalsüsteem töötab igasuguseid sotsiaalteenuseid ja sotsiaalseid asutusi luuakse, et hoolitsust jagada inimestele. Ja see on vajalik, kui meie inimestena puudulikult oma hoolitsusteeme. Olen ise ütelnud, et kristlik hoolekanne käib nii, et iga inimene hoolitseb ühe inimese eest. Ja kui iga inimene hoolitseb ühe inimese eest, siis on lõpuks kõik inimesed hoitud ja hoolitsetud. Ja kui me üksteise eest koormaid kanname ja üksteise mured jagame ja üksteise eest hoolitseme, siis oleme me hoitud. Jumala tööriistad oleme me Jumala käes. Kahtamatult, et on Jumal pannud meid ka selle maailmas valitsejateks ja seda maad nagu aeda, harima ja hoidma. Ja Jumalal on veel palju muid ülesanded meie jaoks. Tähendab, kui Jumal meid kutsub, siis ta kutsub ikka mingisuguse töö juurde, mingisuguse ülesannete juurde. Ja Kristus ei tähenda siis mitte nii sama olekut, istumist ja uskumist, vaid Jumala kaastööliseks olemist. Aga nende isikute puhul, kellest räägiti, et Jumal valis Jaakobi ja hülgas Eesavi, ühed valis teatud ülesandeks, teised jätis kõrvale, mõned on valitud ka apostliteks, mõned õpetajateks, mõned profetiteks. Meil on vahepeal selline tunne, et Jumal tegutseb ebaõiglaselt. Kuidas ühele antakse üks amet ja teine, üks kutsutakse ühte ülesandesse, teise, miks mind ei kutsuta sellesse ülesandesse? Ja see oli ka tol korral, kas Jumal käitub ebaõiglaselt. Ja siis Paulus ütleb, et Jumalal on see meelevald. Jumal võib olla armuline ja halastada, kelle peale ta halastab. Nii ei ole ne siis sellest, kes tahab, ega sellest, kes jookseb, vaid Jumalast, kes armu annab. Seda teksti, mida niimoodi öeldi, ma heidan armu, kellele ma heidan armu ja halastan, kellele halastan, selle salmi mõistmiseks on siiski oluline teada ka, millal Jumal seda ütles. See oli tol korral, kui Jumal oli võimsate imed tähtedega rahva Egiptusest välja toonud, juhtis neid Siinaile, Mooses läks mäele ja jäi sinna 40 päevaks. Iisrael arvas sellel ajal, et Mooses on kadunud ning Aaron valmistas rahva soovikohaselt, rahvale siis kuldvasika, keda hakati Jumalana teenima. Karistuseks kuulutas Jumal, et ta on valmis oma rahva maha jätma, kuna rahvas oli tema maha jätnud. Ja see oli õiglane otsus. Jumal lubas nüüd teha Moosese suureks rahvast, sest Mooses oli olnud ustav. Ka see oli õiglane otsus. Kuid Mooses palvetas armu ja halastust kõigeväärselt Jumala käest ja Jumal kasutas nüüd, otsustas rahvale armu anda. Jumal kasutas oma armu andmise õigust. Ja iga Iisraeli inimene pidi nüüd teadma, et tal ei ole endal teeneid Jumala ees, mille alusel Jumal peaks teda tõotatud maale viima, vaid et kõik on antud talle armust. Armu andmine on ka riigipeade õigus. Ja kui riigipea annab kellelegi armu, siis keegi ei saa teda selle eest vastutusele võtta. Ja tal on õigus ka mitte armu anda. Nii oli ka Jumalal täielik õigus öelda, ma heidan armu, kellele ma heidan, ja halastan, kellele ma halastan. Ja kas see on siis ülekohus, kui ta mõne peale ka ei halasta? Kas see on ülekohus, kui Jumal jätab armust ilma need, kes ei taha vastu võtta tema armu, vaid hoopis tahavad seda saada kuidagi teisel viisil? Iisrael tahtis tol korral oma tegude kaudu teenida ära Jumala soosingu. Aga tegelikult neid mingisuguseid teguseid ei olnudki. Nii inimene arvab, et tal on suured teod. Jumalal on õigus meid kohelda ka teenete alusel, aga Rooma kirjas ütleb Paulus, et kõik inimesed on pattu teinud ja Jumal aust ilma. Teenete alusel saab inimese ainult hukka mõista. Paulus teeb siis järgmise järelduse, nõnda siis ei olene see sellest, kes tahab, ega sellest, kes jookseb, vaid Jumalast, kes armu annab. Meie ei saa oma tahtmist, tähendab Jumala armu, ära teenida. Ja armu ei saa keegi ka nii, et hakkab tahtma ja seesõttu Jumal on kohustatud talle armu andma. Arm ei ole siis enam arm, kui see kuidagi meie käitumisest või suhtumisest sõltub. Kahtematult ka meie tahtmisel on oma koht. Paulus ütleb ka seda, et eks tahtminegi sõltu teatud mõttes Jumala armust. Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja teete Jumala tahtmist. Oswald Tärk seletab seda nii, et see on nii nagu pesu pesemisega, et ei piisa sellest, et kui inimene tahab, et pesu oleks puhas. Ja ei piisa ka sellest, kui inimene teeb pesemise liigutusi väga aktiivselt, vaid sõltub puhastusvahendist veest, millega asi puhtaks teha. Inimene võib tahta, võib ka ise pingutada, aga kui see Jumala osa seal juures ei ole, siis sellest ei ole midagi kasu. Meie tahe on pigem Jumala armu vastuvõtmiseks. Jumalal on siis õigus armu anda, aga Jumalal on õigus ka meid eemale lükata. Ja Jumala karmid otsused on niisama õiged, nii nagu tema andeks andmise otsused. Paulus toob näite siin vaaraost. Ta ütleb, et otse selleks olen ma sind esile toonud, et sinus näidata oma väge ja teha kuulsaks oma nime kogu maailmas. Vaarao oli siis, ta oli kalgistanud vaarao südame, et näidata oma väge. Vaarao oli ütlenud Moosesele, kes on issand, kelle sõna ma pean kuulma. Vaara tegi südame kõvaks ja keeldus Moosese soovi täitmast. Siin on jälle hea teada, millal öeldakse seda, et Jumal kalgistas tegi kõvaks vaarao südame. Seda öeldakse siis, kui Mooses oli käinud korduvalt vaarao ees oma palvesooviga, et vaarao rahuldaks selle, et ta võtaks kuulda Jumala häält ja Jumala otsust. Ja kui korduvalt oli vaarao sellest ära öelnud, siis öeldakse, et Jumal tegi vaarao südame kangeks või kalgiks või paadutas selle. Ja Jumala karistus ongi selles, et Jumal jätab meid meie pattude sisse, teeb meie südame kõvaks, nii et me ei saa enam meelt parandada. Kui Jeesus rääkis tähendamissõna või näitas tähendamissõna viljatust viigipuust, siis ta käis viigipuult vilja otsimas, ta ei leidnud seda ja karistuseks ütles, et ärgu iialgi sellest puust enam vilja tulgu. Jumala karistus oli siis viljatuks muutmine. Kui inimene Jumala häält ei kuule, siis karistuseks võib olla see, et inimene ei saagi enam meelt parantada, ta jääbki kaldiks. Aga see ei tähenda seda, et Jumala meelevald oleks nüüd otsas. Ta see tegi seda vaarau puhul selleks, et näidata oma vägevust ja oma au ja teha oma nimi kuulsaks. Ja kui vaarau jäi kange kaelseks lõpuni, siis täna me teame, et selles avaldus Jumala vägemus. Nüüd on sellest möödunud üle 3000 aasta ja vaaraost räägitakse jätkuvalt, kuidas Jumal selle vastupanija tahte murdis. Ja täna on meile see õpetuseks, et Jumal on kõikidest kuningatest ja kõikidest valitsejatest ja kõikidest ideoloogidest võimsam. Need võivad rääkida mõnda aega oma juttu, nad võivad teha oma ülekohtu tegusid, aga ühel päeval Jumal murrab nad. Nii et ei ole tark ühelgi kuningel ega valitsejal minna ega presidendil Jumalaga vastu ollu. Jumal ühel päeval selle põikpäise vastu panija kaudu ilmutab oma vägevust ja oma au, aga kahjuks küll nendele, kes on vastu panijad. Jumala õigluse taga on alati midagi, mida meie ei näe, aga mida Jumal teab. Nii nagu Taaveti valimise puhul, mida me altarist kuulsime, et inimene näeb, mis on silma ees, Jumal näeb, mis on südames. Ega me ei tea iialgi Jumala valikute taga maid, aga Jumal näeb kaugemale ja sealt tulevad ka Jumala targad otsused. Mõningad näiteid me võime arvata, kui Jumal valis Moosese, siis Moosese puhul oli ju nii, et Mooses oli ju väikesest peale usaldatud Jumala armu hoolde. Moosese ema oli valmistanud korvi ja pannud vee peale ja kui ta kõrketesse selle korvi saatis niiluse vette, siis ta andis selle lapse Jumala armu hoolde. Nii oli ta palvetatud Jumala kätte ja Jumal hoolitses Moosese eest. Ja Mooses ei olnud sugugi mingi lemmiklaps Jumalale. Ta tegi vigu ja Jumal karistas teda selle eest. Aga Mooses tegi selliseid vigu, mis ei muutnud teda kõlbmatuks tööriistaks Jumala ees. Jumal sai teda jätkuvalt kasutada. Täna me võime kogu kasuseadust ja 10 käsku, mis Moosese kaudu antud on, hoida oma silmad eest. Aga vaarao oli selle suhtes vägivaldne valitseja ja sõna kuulmatu Jumalale. Kui Mooses palus rahvale, kel polnud aastas ainsatki puhkepäeva, ainult 3 päeva Jumala teenimiseks, siis vaarao keeldus. Kui Mooses palus, et rahvas võiks minna oma isade maale, tõotatud maale, siis vaarao keeldus. Ta ise ütles, et ta ei tunne issandat, kuid siiski teotas teda. Ta vaarao sai hakkama samasuguse rumalusega, nagu tänaseltki päeval paljud, teotades teda ja hukkamõistes teda, keda nad ei tunne. Eks see inimeste silmiski paistab olevat väärt armu mitte anda ja väärt, et neid paadutada. Paulus tahtis siis öelda Vana Testamenti esile tuues, et Jumal on õige nii armu andes kui süüdi mõistes. Ja Jumala teod on alati õiged, kui me ka ei tea Jumala otsuste põhjuseid. Väikesed lapsed ei pruugi teada, miks vanemad toimivad nii või teisiti, kui teadmutus ei anna neile õigust oma vanemaid kahtlustada või süüdistada. Ja ühel korral, kui kõik asjad saavad selgeks, siis igaveses õntsuses ei saa keegi ütelda, et see on minu teene, et ma olen jõudnud Jumala õntsusesse. Ja samuti need, kes on igaveses hukatuses, keegi ei saa öelda, ma ei ole seda ära teenud, et ma nüüd siin olen. Nii siis on Jumalal õigus heita armu ja paadutada. Kõik on Jumala käes. Aga et inimesed sellest aru saaksid, siis Paulus pidi nende poole pöörduma, kes Jumalat sõitasid ja ütlesid, mis ta siis veel sõitleb, miks Jumal siis veel inimesi süüdistab, kuidas võib ta inimesi karista, kui ta ise määrab inimese käitumise. Kes võib vastu panna Jumala tahtele? Ja eks seda häältki on tänapäeval kuulda, et kui tõesti kõik asjad on Jumala käes ja kui Jumal kõike valitseb, et miks ta siis, milles siis inimesed süüdi on? Ja eks Jumala süüdistaksegi kõikides selle maailma hädades, kui temal oleks meelevalt kõiki asju korralda. Miks tema siis neid asju ei korralda? Selle vastu astub Paulus ühe manitsuse jutlusega. Nendes küsimustes ei olnud inimestel vajadus argumentide järele, miks Jumal seda teeb, vaid nad näitasid selle küsimisega oma meelsust Jumala vastu, suhtumist Jumalasse. Iga kord, kui me Jumalat asume süüdistama, siis ei võta me Jumalat Jumalana. Me ei allu temale kui Jumalale, vaid me seame ennast kõrgemaks. Iga kord, kui me Jumala suhtes kohtumõistetena käitume, siis oleme meie Jumalat ja Jumal on meie jaoks kohtualune. Ja see inimeste meelsus või meelestatus on see, mis Paulus häiris. Ja eks meelestatus olegi meie jaoks teatud näitaja. Argumente võib Jumala poolt ja vastu tuua erinevaid, aga inimestel on erinevad meelestatused. Ühed on Jumala vastu ja tahavad kõiges näha Jumala kas süüdlasene vaid teda üldse mitte olevana ja teised, kes tahavad näha Jumalat kõikide asjade otsustajana ja kõige elu korraldajana. Ja eks inimesele patusele, inimesele ja tema loomusele ei meeldi, kui talle räägitakse Jumala õigusest. Aga sellega on üks patune inimene väga päri, kui talle kuulutakse tema õigusi. Ja inimene on oma õiguste eest valmis sõdima nii, et vähe ei ole. Inimese patune loomus on selline, kellele ei meeldi, kui talle räägitakse tema vastutusest. Aga see meeldib talle väga, kui räägitakse Jumala vastutusest, mida Jumal peaks tegema. Paulus teadis, et kellel on selline meelsus, Jumala vastane meelsus, seda ei saa mingite argumentidega ümber veenda, vaid teda tuleb tõsiselt meeleparandusele kutsuda. Ja siis selle meeleparanduse jutluse puhul Paulus ütles, et viis mõtetes inimesed potisseppa töökotta ja näitas, kuidas Jumala ja inimesega suhtes lood on, nagu potisepp ja savi. Kas siis savi ütleb oma potisseppale, et miks sa tegid mind selliseks otstarbeks või teissuguseks otstarbeks. See, mida potisepp saviga teeb, on Jumala tahe ja Jumala otsustada. Ja kui ühel päeval kõik asjad selgeks saavad, siis märkame, kui tark ja kaunis oli Jumala mõte, kui ta oma töö meie juures oli lõpule viinud. Aga mingil etapil me võime muidugi Jumalat kritiseerida. Ja ühte asja selle teksti puhul tuleks veel ütelda, need viimased salmid räägivad sellest, et eks Jumal tahtes näidata oma viha ja teha tuntavaks oma väge, ole suure pika meelega talunud viha nõusid, mis olid valmistatud hukatuseks ja teinud seda selleks, et ilmuta oma kirkuse rikkust armunõude vastu. Jumal oli pika meelega, pika meelt ilmutanud siis nende vastu, kes olid nagu nõud, mis kogusid endasse Jumala viha. Jumal oma õigust kasutab pika meele ka kõikide nende vihanõude vastu. Eks Jumalal olnud õigus pattust karista kohe pärast seda, kui patt oli tehtud, kui ta ei kasutanud seda õigust. Ka tänasel päeval oleks Jumalal õigus inimest, kes pattu teeb kohe karistada, ja patupalk on surm. Aga Jumal kannatab pika meelega neid, kes Jumala vastu võitlevad ja Jumala tahtele vastu hakkavad ja patus elavad. Sellepärast kannatab Issand, et ta teie peale võib armu heita ja sellepärast tõstab ta ennast kõrgeks, et ta teie peale võiks halastada, nii räägib profet Jesaja. Ja mis oleks saanud meist, kui Jumal oleks kohe pärast meie esimest eksimust meid karistanud, nii nagu õigus seda oleks nõudud. Aga on ka neid, kes põlgavad tema helduse ja kannatlikkuse ja pika meele rohkust. Ja kasutavad kurjasti seda. Apostel Peetrus kirjutab, viimasel ajal tuleb pilke sõnadega pilkajaid, kes elavad inimeste himude järgi ning ütlevad, kus on tema tulemise tõotus. Et patule ei järgnud kohe kohus, siis loodavad nad, et kohus ei tulegi. Issand ei viivita aga oma tõotusi täitmast, nõnda kui mõned seda viivituseks peavad, vaid tema on pika meelega teie vastu. Sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik tuleksid meele parandusele. Meie Issanda pika meelt arvake õndsuseks, nõnda ka kui meie armas vend Paulus teile on kirjutanud temale antud tarkust mööda. Jumala karistus kord küll tuleb, aga täna Jumal on pika meelega kõikide Jumala vastaste patuste, pilkajate suhtes. Sest Jumal ei tahe, et keegi hukka saaks, vaid et kõik tuleksid õndsusele. Ja Jumala pikk meel on mõnes mõttes ohtlik asi. Me võime tõesti hakata ütlema, et kui me teeme pattu ja mitte midagi juhtu, siis me ütleme, et Jumalat ei olegi olemas. Jumal, kes kannatlikkusega ootab, et inimene võiks meelt parandada, ühel päeval siiski oma otsuse saadab täida. Tihti peale need patustajad ise valmistavad endale oma patuse eluga hukatuse ja lõpu. Aga Jumala õigus saab ühel päeval jalule seatud. Ja samuti on Jumal ka varjule pannud nende saatuse, kes Jumala poolt on armastatud ja Jumala tahtmist otsivad ja Jumala armu all elavad. Ja ka nende saatus ja nende usk saab ükskord avalikuks. Praegu võib tunduda nii, et patused elavad lõbusemalt kui õiged elavad. Aga profet ütleb, et aga ühel päeval tuleb päev, kui nähakse, et õige elu on olnud väärtuslik ja patuste elu on olnud hukutav. Kolossa kirjas ütleb Paulus, kui Kristus nende elu avalikuks saab, siis saavad ka nemad avalikuks aus. Seda ta ütleb siis nende kohta, kes on Jumala armu all elanud. Ja apostel Johannes kirjutab, armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed. Täna me oleme Jumala lapsed. Aga veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Meie tõeline olemus ei ole veel avaldunud. Ja eks seegi ole üks Jumala suure armu plaani osa, et Jumala rahvas võib elada siin just kui alandatuna, kannatavana, nii nagu Kristus oli põlatud ja hüljatud, valude mees haigustega tuttav. Aga me teame seda, et kui Kristus saab avalikuks, siis oleme meie tema sarnased, sest siis me näeme teda nii nagu ta on. Ka Jumala rahva tõeline olemus saab avalikuks ühel päeval. Täna on pandud see Jumala targa nõu järgi just kui varjule. Täna me elame usus teadmises, et Jumal viib oma rahva võidule. Jumala kohtuotsused on õigused ja ühel päeval saab tema nõu avalikuks. Ja täna oleme selle Jumala ees, et usaldada enda elu tema juhtimise alla ja tunnista Jumal Jumalaks. Aamen.